Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on edessämme aihe, joka on, no, tuttu lähes kaikille, Pariisin Notre Dame. Olet koonnut meille todella vaikuttavan nipun lähteitä, jotka vievät meidät matkalle tämän monumentin lähes 900-vuotiseen tarinaan.
Kyllä. Siinä on kaikkea sen perustamisesta ja rakentamisen haasteista aina siihen hetkeen asti, kun koko maailma pidätti hengitystään tulipalon edessä.
Aivan. Ja tämä ei ole vain tarina yhdestä rakennuksesta. Se on niin kuin aikakapseli. Se on nähnyt kaiken kuninkaiden kruunajaisista vallankumouksen kaaokseen. Tavoitteenamme onkin nyt pureutua syvemmälle tähän kaikkeen. Selvittää, miten Notre Dame on muuttunut, paljastaa sen kivien piilotettuja salaisuuksia ja ehkä ymmärtää, miksi sen kohtalo tuntuu niin henkilökohtaiselta meille kaikille. Okei, aloitetaan ihan alusta, vuodesta 1163. Nämä lähteet maalaavat kuvaa Pariisista, joka on aivan räjähtämässä liitoksista.
Joo.
Siitä oli tullut Italian ulkopuolella Euroopan suurin kaupunki. Mutta tällaisen jättiläisen rakentaminen ei voi olla pelkästään käytännön sanelemaa tarvetta isommalle kirkolle. Mikä tässä oli se suuri viesti?
Se on just se oikea kysymys. Kyseessä oli ennen kaikkea valtava poliittinen ja arkkitehtooninen voimannäyttö. Vanha katedraali oli auttamattomasti vanhanaikainen ja pieni. Samaan aikaan oli syntymässä uusi, mullistava tyyli, jota kutsuttiin nimellä Frangigenum opus.
Myöhemmin siis goottilainen tyyli.
Juuri se. Ja se mahdollisti jotain aivan ennenkuulumatonta. Korkeammat seinät, valtavat ikkunat ja sisätilat, jotka tuntuivat kurottavan kohti taivasta. Se oli teknologinen harppaus.
Aivan.
Ja vaikka Notre Dame ei ollut ihan ensimmäinen goottilainen kirkko, sen mittakaava oli täysin omaa luokkaansa. Se oli viesti siitä, että Pariisi oli Euroopan uusi keskus.
Yksi asia näissä materiaaleissa, joka todella yllätti minut, liittyy rahoitukseen. Mä oletin aina, että kuningas maksoi kaiken, mutta...
Ei todellakaan.
Se kuulostaa paljon monimutkaisemmalta ja riitaisemmalta prosessilta.
Todellakin. Vaikka kuningaat antoivat poliittisen tukensa, päävastuu ja rahoitus tulivat piispalta ja tuomiokapitulilta. Ja he keräsivät varoja, no, kaikin keinoin.
Ja siellä on se tarina.
Juuri niin. Se kiehtova tarina vuodelta 1250, joka kertoo paljon. Tuomiokapituli määräsi maaorilleen uuden veron rahoittakseen rakennustöitä.
Ja he kieltäytyivät.
Joo, ja heidät vangittiin katedraalin alueelle. Tilanne kärjistyy niin pahaksi, että kuningataräiti Blanche de Castille täytyi henkilökohtaisesti puuttua peliin ja vapauttaa vangit.
Ihan uskomatonta. Se kertoo, että tämä ei ollut mikään yhältä johdettu eliitin projekti, vaan se vaikutti ihan tavallisten ihmisten elämään joskus todella julmallakin tavalla. Ja tämä pitkä rakennusaika, se näkyy ilmeisesti itse rakennuksessakin.
Hmm. Yksi yksityiskohta oli se, että länsitornit eivät ole identtiset.
Juuri niin. Ja se on täydellinen esimerkki siitä, miten tällainen, no, vuosisadan mittainen projekti eli ja muuttui. Pohjoinen torni, joka valmistui noin vuonna 1250, on hieman leveämpi ja rotevampi kuin 10 vuotta aiemmin valmistunut eteläinen torni.
Eli eri arkkitehdit jättivät oman kädenjälkensä.
Nimenomaan. Notre Dame ei siis syntynyt yhtenäisenä täydellisenä visiona, vaan se on monien eri vaiheiden, kompromissien ja mestareiden summa. Se on tavallaan orgaanisesti kasvanut kokonaisuus.
Mutta tämä loistoaika ei kestänyt ikuisesti. Katedraalin historiaa mahtuu uusi todella synkkiä vaiheita. Ranskan vallankumous kulostaa olen erityisen raakaa sille.
Se oli täydellinen katastrofi. Katedraali nähtiin vanhan järjestelmän sekä monarkian että kirkon symbolina, joten siitä tuli helppo kohde. Kaikkein kuuluisin tarina on tietysti se, miten julkisivun kuningasrivistö mistattiin.
Koska niiden luultiin esittävän Ranskan kuninkaita.
Just niin. Väkijoukko luuli niin, joten patsaiden päät hakattiin irti Kiljokiinin hengessä. Ironista kyllä, ne esittivät Juudan kuninkaita, vanhan testamentin hahmoja.
Ja vandalismi ei jäänyt siihen. Lähteessä mainitaan, että se muutettiin joksikin järjentemppeliksi.
Ja lopalta jopa viinivarastoksi.
Niin. Miten lähellä se oikeasti oli, ettei koko rakennusta vain purettu?
Se oli todella, todella lähellä. Vallankumousen jälkeen se jäi vuosikymmeniksi rappiolle. 1800-luvun alussa se oli niin surkeassa kunnossa, että viranomaiset vakavissaan harkitsivat sen purkamista.
Oikeasti?
Joo. Ikkunat olivat rikki, lattiat täynnä kuoppia ja linnut pesivät sisällä. Jopa Napoleonin kruunajaisissa vuonna 1804 koko rakennuksen rappio piti piilottaa.
Miten niin piilottaa?
Seinät kalkittiin ja peitettiin valtavilla kankailla ja gobeliineillä, jotta kukaan ei näkisi totuutta. Se oli pelkkää kulissia.
Ja sitten näyttämölle astuu mies, joka muuttaa kaiken, Victor Hugo. Hänen romaaninsa Pariisin Notre Dame ei siis ollutkaan vain historiallinen seikkailutarina, vaan sillä oli ihan selkeä poliittinen tavoite.
Aivan. Se oli tietoinen ja erittäin onnistunut kampanja. Kun kirja julkaistiin 1831, siitä tuli välitön sensaatio. Se ei vain kertonut Quasimodon ja Esmeraldan tarinaa, vaan se sai ranskalaiset näkemään itse katedraalia uusin silmin.
Se herätti kansanliikeen.
Valtavan. Hugo kuvaili sitä kansakunnan sieluna, historian kirjana, ja ihmiset rakastuvat siihen uudelleen. Voidaan sanoa, että Hugo antoi rakennukselle sen sielun takaisin.
Ja tämä johti sitten siihen kuuluisaan restaurointiin. Sitä johti arkkitehti Eugène Viollet-le-Duc. Hänestä piirtyy näiden lähteiden perusteella aika ristiriitainen kuva. Pelastaja, mutta toisaalta myös aika omavaltainen visionääri.
Juuri näin. Ja tässä on se klassinen dilemma, joka liittyy kulttuuriperinnön säilyttämiseen. Pitäisikö kohde entisöidä, eli palauttaa johonkin oletettuun alkuperäiseen tilaan, vai pitäisikö se konservoida, eli säilyttää sellaisenaan kaikki ne historian kerroksineen?
Ja Viollet-le-Duc oli entisoinnin kannalla.
Valkumattomasti. Hänen tavoitteenaan ei ollut palauttaa Notre Damea sellaiseksi kuin se oli ollut, vaan sellaiseksi millainen sen olisi pitänyt olla. Täydelliseksi goottilaiseksi ihanteeksi. Hän ei vain korjannut, hän paranteli ja lisäsi paljon omia elementtejään.
Ja tässä päästäänkin yhteen mielenkiintoisimmista paljastuksista. Kun ajattelen Notre Damea, mieleeni tulevat heti ne katolla istuvat hirviöt.
Totta kai.
Mutta näissä materiaaleissa on todella yllättävä tieto niistä. Ne eivät olekaan sitä, miltä näyttävät.
Tämä on yksi yleisimmistä ja sitkeimmistä väärinkäsityksistä. Ne, joita useimmat ajattelevat, kuten se kuuluisa mietteliäs demoni Stryge, ovat kimairoja.
Kimairoja?
Kyllä. Ne ovat puhdasta 1800-luvun fantasiaa Viollet-le-Ducin ja hänen tiiminsä luomuksia. Inspiraationa oli romantiikan ajan kiinnostus keskiajan mystiikkaan ja pimeään puoleen.
Entä ne alkuperäiset?
Alkuperäiset keskiaikaiset veistokset ovat karguijeja ja niillä oli täysin käytännöllinen tehtävä.
Veden poisto.
Juuri se. Ne ovat koristeellisia syöksytorvia, jotka ohjaavat sadeveden kauas kiviseinistä ja estävät eroosiota.
Eli se kuva, joka meillä on Notre Damesta, goottilaisine hirviöinen, onkin itse asiassa 1800-luvun romanttinen keksintö. Onko se reilu tiivistys?
Se on erinomainen tiivistys. Se Notre Dame, jonka tunnemme ja rakastamme, on hyvin pitkälti Viollet-le-Ducin vision lopputulos.
Eikä hän pysähtynyt kimairoihin.
Ei todellakaan. Hänen suurin ja näkyvin lisäyksensä oli tietysti se kuuluisa keskisuipputorni, La Flèche.
Aivan. Alkuperäinen tornihan oli purettu jo 700-luvulla, koska se oli päässyt huonoon kuntoon.
Juuri niin.
Ja Viollet-le-Ducin uudessa tornissa on se uskomaton yksityiskohta, jonka mainitsit lähteissäsi. Se on kuin arkkitehtin oma salainen allekirjoitus.
Kyllä, se on upea yksityiskohta. Tornin juurella on 12 apostolin ja 4 evankelistan patsaat. Yhdellä heistä, pyhällä Tuomaalla, joka on arkkitehtien suojeluspyhimys, on Viollet-le-Ducin omat kasvunpiirteet.
Ei voi olla totta.
Kyllä vain. Ja toisin kuin muut apostolit, jotka katsovat Pariisia, Tuomas Viollet-le-Duc katsoo taaksepäin ylös kohti tornia, ikään kuin ihailen omaa mestariteostaan ikuisuudessa.
Aika röyhkeä, mutta samalla nerokasta. Hän todella jätti oman, pysyvän jälkensä rakennukseen. Ja hänen kätensä jälki näkyy ilmeisesti myös julkisivun veistoksissa, jotka ovat täynnä symboliikkaa. Ne ovat kuin saarna kivessä lukutaitomalle keskiajan kansalle.
Täsmälleen. Keskimmäinen portaali kuvaa viimeistä tuomiota hyvin perinteisellä tavalla. Kristus tuomarina, ylösnousemus ja sielujen punnitus. Mutta muissa portaaleissa on kiehtovia yksityiskohtia.
Kuten?
Vasemmalla neitsyt Marian portaalissa on kuvaus syntiinlankeemuksessa, jossa kärmeellä on naisen ylävartalo.
Aika erikoista.
On, ja sen on tulkittu viittaavan juutalaiseen myyttiin Lilitistä, Aadamin ensimmäisestä demonisesta vaimosta.
Ja sitten on ne kaksi naishahvoa portaalien välissä, Ekklesia ja synagoga. Ne edustavat siis kirkkoa ja synagogaa. Mitä ne symboloivat ja miten Violele Duc liittyy niihin?
Tämä oli yleinen allegorinen teema keskiaikaisissa kirkoissa. Ekklesia kuvataan voittoisana, kruunupäisenä hahmona, joka katsoo suoraan eteenpäin. Synagoga taas kuvataan usein pääpainuksissa, rikkinäinen seiväs kädessään ja sides silmillään. Se symboloi kristillisen tulkinnan mukaan sitä, että juutalaisuus ei tunnistanut Messiasta.
Okei. Okay.
Mutta Violet Le Ducin restauroimassa versiossa on erityisen ankara yksityiskohta. Käärme kiertyy synagogan pään ympäri ja sitoo siteen hänen silmilleen.
Eli vielä ankarampi tulkinta.
Paljon ankarampi kuin monissa keskiaikaisissa versioissa. Ja se kertoo paljon 1800-luvun asenteista, joita heijastettiin menneisyyteen.
Joten jopa nämä alkuperäiset keskiaikaiset veistokset ovat saattaneet saada uuden, terävämpään sävyn restauroinnin yhteydessä. Ja ironisesti, juuri se Violet Le Ducin luoma torni oli se, joka oli kaiken keskiössä modernin ajan katastrofissa.
Aivan.
Ja tämä johdattaakin meidät suoraan vuoteen 2019, siihen iltaan, jota kukaan ei unohda.
Se oli maailmanlaajuinen sokki. Kuvamateriaali liekehtivästä katedraalista levisi reaaliaikassa ja tuntui, että koko maailma katsoi. Tuli tuhosi Violet Le Ducin tornin, joka romahti dramaattisesti, sekä koko katon ikivanhan puurakenteen.
Se metsä.
Juuri se, La Fore. Sen rakentamiseen oli käytetty 1300 tammea, jotka oli kaadettu jo 1200-luvulla. Se oli korvaamaton pala keskiaikaista rakennustaitoa.
Ja heti palon jälkeen alkoi kiivas keskustelu tulevaisuudesta. Presidentti Macronin lausunto entistä kauniimman katedraalin rakentamisesta 5 vuodessa käynnisti valtavan väittelyn.
Kyllä. Pitäisikö se rakentaa uudelleen täysin samanlaisena vai pitäisikö tähän hetkeen jättää moderni jälki?
Ja se oli taas se sama vanha kysymys.
Restaurointi vai uudelleen tulkinta? Aivan. Ehdotuksia sateli laidasta laitaan. Joku ehdotti lasikattoa, toinen kattopuutarhaa, kolmas modernia teräksistä tornia. Keskusteltiin siitä, onko autenttisen kopion tekeminen edes rehellistä, vai pitäisikö meidän aikakautemme näkyä jälleen rakennuksessa, aivan kuten Violet Le Ducin aikakausi näkyi hänen työssään.
Lopulta päädyttiin kuitenkin siihen konservatiivisempaan linjaan. Torni ja katto päätettiin rakentaa täsmälleen alkuperäisen mallin mukaan.
Kyllä.
Mutta tarina ei päättynytkään siihen. Lähteessäsi paljastan uusi, yllättävä käänne.
Aivan. Vaikka torni ja katto päätettiin tehdä vanhan mallin mukaan, Macron ilmoitti myöhemmin, että järjestetään kilpailu 6 uuden nykyaikaisen lasimaalauksen suunnittelemiseksi eteläisen sivulaivan kappeleihin.
Ja tavoitteena on, että nämä uudet ikkunat kantaisivat selkeästi 2000-luvun leimaa.
Juuri niin.
Ja mikä tässä on niin ironista, on se, että nämä kyseiset ikkunat eivät edes tuhoutuneet tulipalossa.
Eivät. Ne ovat Violet Le Ducin aikakaudelta melko neutraaleja ja värittömiä.
Eli nyt korvataan jotain, mikä ei edes hajonnut.
Ja juuri tämä tekee siitä niin kiehtovaa, se sulkee historiallisen ympyrän. Katedraali on aina ollut elävä rakennus, jota eri aikakaudet ovat muokkaneet. Keskiaikaiset tummat lasimaalaukset revittiin 1700-luvulla pois ja korvattiin kirkkaalla lasilla.
Koska haluttiin valoa.
Juuri niin. Valistuksen aikana haluttiin valoa ja selkeyttä. Nyt meidän aikamme haluaa jättää oman taiteellisen jälkensä korvaamalla 1800-luvun ikkunat nykytaiteella. Se on täsmälleen sama keskustelu, jota Violet Le Duc kävi omalla tavallaan. Se pakottaa meidät miettimään, mikä on meidän perintömme tuleville sukupolville.
Mitä tästä kaikesta pitäisi sitten ajatella? Kun kokoan nämä palaset yhteen, Notre Dame ei todellakaan ole mikään staattinen muinaisjäänne.
Ei todellakaan.
Se on elävä todiste vuosisatojen uskosta, taiteesta, tuhosta ja jatkuvasta uudistumisesta. Sen tarina on kuin sipuli, jossa on kerroksia.
Goottilaisesta visiosta, vallankumouksen arvesta, Hugon romanttisesta pelastuksesta ja Violet Ledykin luovasta, mutta kiistanalaisesta restauroinnista.
Juuri niin.
Ne pakottavat meidät kaikki pohtimaan, mitä tällaiset monumentit meille oikeastaan merkitsevät. Kyse ei ole vain kivestä ja puusta, vaan yhteisestä muistista, identiteetistä ja siitä, miten me suhtaudumme menneisyyteen.
Lopuksi vielä ajatus, joka jää pohdittavaksesi. Nämä lähteet kuvaavat, miten Notre Dame on toiminut paitsi uskonnollisena keskuksena, myös Ranskan kansallisena symbolina ja koko maailman kulttuuriperintökohteena. Kun nyt mietitään sen tulevaisuutta, esimerkiksi näitä uusia lasimaalauksia, kenellä pitäisi olla lopullinen sananvalta sen ulkoasuun? Kirkolla, joka sitä käyttää? Ranskan valtiolla, joka sen omistaa? Vai sillä maailmanlaajuisella yleisöllä, joka keräsi satoja miljoonia euroja sen jälleen rakennukseen ja tuntee siihen syvän yhteyden?